Krásny deň prajem všetkým hádzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás Peťa Azacis. Slovenská hádzana sa v poslednom období nemôže často pochváliť účasťou na vrcholných podujatiach, avšak platí to pre hráčske výbery. Pravidelne ju totiž na najvyššom fóre reprezentujú muži v čiernom alias rozhodcovia. Dvojica Andrej Budzák, Michal Záhradník sa začiatkom roka stali oficiálne medzinárodnou rozhodcovskou dvojicou IHF a len pred pár dňami sa vrátili z juniorských majstrovstiev sveta a ďalšie vydanie pravidelného podcastu Slovenského zväzu hádzania. Som sa rozhodla nahrať s obomi súčasne. Páni, vítajte.
Ahoj Peti, pozdravujeme všetkých poslucháčov.
Ahojte, ahojte.
Na úvod otázka, prečo hádzana a kto vás k nej priviedol?
V mojom prípade to bol môj telocvikár na základnej škole a myslím si, že aj hádzanárskej verejnosti veľmi dobre známy pán Bujalka, ktorý vlastne teda vyučoval telocvik na našej škole a bolo ťažké čokoľvek popri tom futbale, ktorý sme tam praktizovali na ihrisku každý deň presadiť čokoľvek iné, ale on teda ako bývalý výborný hádzanár a teda dlhé roky ako posledný mohikán tej zložky toho Ružinovského Rapidu to tam stále držal ešte na tej škole a on nás tak nejak k tomu priviedol. Začalo to na tých telocvikoch, potom v rámci nejakého poobedného kružku a teda hrávali sme ďalej aj tú súťaž tých mladších, starších žiakov, až sme sa postupne neskôr prepracovali do EŠKP Bratislavského.
Andy?
A v mojom prípade to bol vlastne case môjho brácha, ktorý začal hrávať s Dušanom Baďurom. A keďže vlastne on je o 3 roky starší, tak ma brával so sebou, keď ma nemal kto strážiť, takže jedného dňa som sa ocitol proste na hádzanárskom ihrisku v Pezinku a pán Baďura, tréner z Pezinka, vlastne ma zavolal, že či si nechcem s chlapcami zahrať a už to bolo.
Väčšinou sa na to rozhodcov pýtam, že teda či aj aktívne hrali hádzanu, ako to bolo vo vašom prípade, teda vieme, že ste aj aktívne hrali, do akého veku zhruba?
U mňa sa to tak začalo lámať na konci toho dorastu, kedy vlastne nejak ten mix tej vysokej školy a takého už hľadenia do budúcna sa vo mne začal tak miešať s tým, že doteraz to bol koniček, bolo to všetko fajn a teraz naozaj, že čím sa chcem živiť, bude to niečo z tej školy, čo som vyštudoval, alebo že chcem byť naozaj profesionálny športovec, alebo niečo medzi posilovňa, alebo ranný tréning pred prácou, potom v práci a povedný tréning a mal som z toho taký mýt, kde som si asi vyhodnotil, že teda sa chcem viac živiť tou hlavou, alebo ako stále mám ten šport strašne blízko, ale možno taký ten strašiak toho zranenia, alebo že čo bude so mnou v 40-ke, alebo dnes už je človek 35 starých, hej, v tom športovom živote, tak ma nejak to dal na tú vedľajšiu kolaj a paradoxne to rozhodovanie bol ten mostík, ktorý mi pomohol mať nejaký kontakt stále s tou hádzanou.
A v mojom prípade to zase bolo trošku komplikovanejšie. Ja som vlastne hneď po doraste dostal som ponuku z Trnavy, kde som vlastne začal hrávať extraligu. 2 roky som tam pôsobil, no a potom v podstate, keď si dobre spomínam, boli tam nejaké problémy, čiže klub skončil, ja som začal pracovať, ale stále ma to nejak matalo, lebo ja som proste pre tú hádzanú vždy bol trošku možno viacej ako myšiak. A v podstate potom som sa ešte tak ponevieral v šali, vo Vajnoroch som hral prvú ligu, vlastne druhú najvyššiu a potom som aj trénoval a teda popri tom som začal aj rozhodcovať, až to prišlo do štádia, že začali sme byť ako keby lepšími rozhodcami a zo zväzu prišla taká požiadavka, že buď budeš hráč, alebo budeš rozhodca. No a vtedy som to dal na nejakú misku váh a povedal som si, že no, či budem nejaký priemerný extraligový hráč, ak by som teda zase chcel začať do tých vôd nejakej extraligy, alebo v tomto rozhodcovskom svete trošku som tomu viac veril, že môžem dokázať viac a našťastie sa to aj podarilo a ten výber bol dobrá voľba.
Mne sa to strašne páči, ako ten človek vždy nájde spôsob, ako pri tej hádzanej zostať, že niekto sa stane funkcionárom, väčšinou idú teda na trénerskú dráhu, rozhodcovia. Všetko ti vlastne strašne veľa dá tie tvoje skúsenosti, ktoré máš. Často sa stane, že skvelý hráč nemusí byť automaticky aj dobrý tréner. Je to rovnaké aj pri rozhodcoch, respektíve ako veľmi vplýva na kvalitu jednotlivých rozhodnutí práve tá hráčska prax.
Myslím si, že veľmi, ale nie je to čierno-biele, nie je to KO kritérium. Znamená to, že poznáme aj množstvo veľmi dobrých rozhodcov, ktorí nehrávali. Ale za nás poviem, že vnímame to ako výhodu, citeľnú výhodu, hlavne teda o tom, že tá hádzana nemá tie pravidlá také, že je všetkým jasné v každom momente, čo to má byť. Je to naozaj v mnohých situáciách o pocite, o tom, ako dokážeme navnímať, či ešte bude schopný faulovaný hráč ďalej nahrať, pokračovať, dokončiť akciu, nezobrať mu výhodu a podobne. A A zvlášť v týchto situáciách je super mať na to aj ten hráčsky pohľad, že si vieme predstaviť, že či tá ruka je ešte dostatočne voľná na to, že s tou loptou niečo vymyslí a podobne. Takže za nás ten cit je veľmi prepojený na to hráčske a snažíme sa si to stále, ako keby je toto hráčske vnímanie, tak v nás pestovať a nezabiť ho len tým rozhodcovským obhajovaním pravidiel, lebo tak to pekné pískanie je práve niekde medzi v duchu pravidiel, ale stále aj s ohľadom na tú peknú akciu. Nie je to, hovorím všetko, len nedá sa to všetko napísať do nejakých paragrafov.
Ja by som len doplnil k tomu, že ja som mal s tým dosť problém na začiatku, keďže som pôsobil aj ako hráč, aj ako tréner. A ako keby ten rozhodcovský koníček má trošku také iné pravidlá v úvodzovkách. A presne mi bolo hovorené od tých starších rozhodcov aj od šéfov rozhodcov, že ale ty to strašne bereš ako hráč, že ty ešte tam dávaš niečo navyše, ale ty sa musíš od toho odosobniť a proste mať to pod kontrolou čisto len z toho rozhodcovského manažmentu. Takže áno, ja som na začiatku trošku bojoval, ale už sme v jasných medziach, čo áno, čo nie, ale ako povedal Miško, je to strašne o tom feelingu, ktorý keď si 20 rokov hrával, tak je úplne iný, ako keď si začal v 20-tich pískať bez toho, aby si predtým hrával. Ale máme na Slovensku aj výborné rozhodcovské dvojičky, napríklad Mario s Borisom, ktorí vieme, že nehrávali hádzanú a sú perfektnými rozhodcami, takže vôbec sa to nejak nevylučuje.
Ono presne to, čo ste spomínali, že ten feeling a tieto veci a skombinované vlastne s tou hráčskou praxou, že ty si vieš predstaviť, čo sa deje, ti aj pomáha, ale zase na druhej strane ja s tým mám problém doteraz niekedy, že zostať úplne skalopevne profesionál, zvlášť keď poznáš tých hráčov, rozprávaš sa s nimi a vieš, čo je všetko za tým a divák vidí len vlastne to, čo sa deje na tej obrazovke a niekedy mám problém sa úplne, že odosobním, mám takú tendenciu sa ich zastávať a nie je to úplne profesionálne, ja si to aj uvedomujem celkom. No, dobrý tréner musí byť dobrý stratég, ale v prvom rade výborný psychológ. Musí byť psychológ aj rozhodca?
Jednoznačne. Ako som už povedal, tie pravidlá všetci ich poznáme a možno aj nie. Aj v tom je tá hádzana krásna, že vždy nás tými situáciami dokáže prekvapiť. Teraz sme sa vrátili z tých majstrovstiev, kde sú to teda fakt, že desiatky, stovky napozeraných videí a toľkokrát sme sa na seba pozreli za tým, že no, čo s týmto, hej? A to sme boli našťastie v zasadačke, na stoličke a nie na ihrisku, kedy to rozhodnutie musí byť do 5 sekúnd, čiže naozaj sa udejú na tom ihrisku také veci, čo ste ešte nevideli, nezažili a asi je to nevyčerpateľná studňa. Aj preto treba nejakým spôsobom vždy vedieť zhodnotiť všetky okolnosti, pracovať aj s tými emóciami tých hráčov, ktoré sa nám vracajú naspäť. Niekedy je možno nešportové správanie už nejaká reakcia, niekedy je to úplne iná reakcia. Je to všetko pochopiteľné, treba viacero tých aspektov vyhodnotiť a určite byť aj dobrým psychologom, aby sme pochopili určite pohľad aj tých ostatných účastníkov na ihrisku. No nie je to vždy jednoduché, akože teraz tu hovorím jak z encyklopédie, ale akože je to naozaj aj otázka tej osobnosti, každý hráč je iný, každý rozhodca je iný, každý máme niekde to ego, niekde to vôbec nie je o egu, niekde je to o tom, že proste tuto už je hranica mojich pravidel, kde ťa jednoducho nemôžem pustiť, lebo budem mať ďalších 30-40 minút s tebou peklo, keď ti neukážem, že toto je dosť, čo ti dovolím. A mnohokrát to naše ukázanie hraníc môže byť vnímané ako aroganciu, že si akože uplatňujeme tie svoje prostriedky na to, aby sme zamedzili nejakému dialogu s hráčmi. A toto my sme špecialisti s tomto zandým, to sme vždy mali od začiatku kariéry problém a dodnes je nám to vyčítané. Nekecajte toľko s tými hráčmi a my furt hovoríme, ale keď nekecame, sme arogantní, hej, že my si to chceme radi vysvetliť, ale veľakrát pri tej sedmičke to fakt nie je vhodné, že tam stojíme dvaja, traja v strede ihriska, celá hala na nás pozerá a my si potrebujeme vysvetliť, prečo to teda sedmička z nášho pohľadu bola a z hráčskeho nie. Takže je to veľmi také triky lavírovať medzi tým, že kde sa do komunikácie púšťať a kde to treba jednoducho oseknúť a toto je tak, lebo som to tak zapískala, odchádzam. Hej.
No ako toto hodnotia nadriadení vaši? Lebo myslím, že si to bol práve ty, Andy, kto zmenil rozhodnutie na základe toho, že ste si to odkomunikovali. Alebo sa mi to marí? V ligovom nejakom zápase ten hráč sa priznal vlastne a na základe toho ty si usúdil, že áno, bola to pravda, lebo vždy nás učili, že rozhodca, keď raz odpíska, choď od neho preč, keď máš nervy, lebo on to už nevezme späť. Ale toto bola špeciálna zase situácia, s ktorou človek nepočíta.
Mohlo sa to stať, ja vnímam, že tých situácií, nehovorím, že bolo veľa, ale určite to nebola len jedna. A áno, prečo tam nevložiť tú ľudskosť, že aj rozhodca je len človek, môže sa pomýliť a keď hráč k tomu prispieje nejakou svojou férovosťou, že áno, sorry, toto nebolo tak, priznávam sa, tak ten rozhodca, myslím si, že je to ľudské zmeniť to rozhodnutie a vlastne na konci dňa sa zachovať fér. Takže za mňa 100% určite.
Nemajú hráče potom ale tendenciu to zneužívať?
No takto. Sú to dva pohľady. Jeden môže byť taký, kedy sa priznáva, že my sme to nevideli, ale on to spravil, čiže ako keby ide s kožou na trh. Ale z druhej strany môže to byť aj presne opačne, že on teda tvrdí, že to nejakým spôsobom nespravil, lenže toto je 99% času.
Krásna situácia, kedy lopta letí do autu a obidvaja dvíhajú ruky moje, hej, no tak si vyber, jasné. Akože je vždy v našom najlepšom záujme to dať týmu, ktorý si myslíme, že sa dotkol posledný, ale niekedy nám fakt pomôže, keď nám ten obranca ukáže, áno, bol som to ja a akože my sme naozaj len radi, lebo nemáme tendenciu tú loptu prihrať niekomu inému a už vôbec nie si na tom akože pokaziť atmosféru a dojem toho stretnutia, hej, takže. Naozaj tie situácie sú veľakrát neprehľadné, ale v tomto pomáhajú aj tie komunikačné zariadenia. Možno v minulosti, keď niekedy ten kolega niečo ukázal, tak ja som aj mohol mať taký, že 50-50, možno sa mi to zdalo inak, ale tak rozhodne by som si netrúfol zastaviť čas, všetkých účastníkov zdržať tam, kde sú a bežať cez pol ihriska za Andym a začať si to diskutovať, že, uh-huh. že počuj, nebolo to naopak, nešlo to od modrého. Dnes to vieme spraviť pomerne rýchlo v 2-3 sekundách. Andy vie vyhodnotiť, že no ja som si tiež nie istý, ty mi hovoríš, že skôr naopak a vieme to pomerne rýchlo ešte upratať. Cez to komunikačné uh-huh. zariadenie si to vieme aj povedať a potom podľa toho rozhodnúť a niekedy naozaj tie 2 sekundy vedia strašne pomôcť. Takže aj toto nám určite pomáha, ako dnes sa bavíme, že sme fungovali bez toho minulosti.
Čiže komunikovať musíte vo veľmi krátkom čase. Máte taký systém, že jeden je dobrý a jeden zlý policajt, ktorý je tu z vás?
Je to taká sranda, že v minulosti skôr vnímali ako zlého policajta mňa, ale dokonca posledné razy možno sme dostali taký feedback, že dneska bol Miško zlý policajt a ty si bol ten dobrý. Ale ja by som to ani nepovedal, že zlý a dobrý, ale je to možno o tom, že kto ako vystupuje aj tými verdiktmi, že či sú také striktnejšie, alebo je to naozaj také zaujímavé, ten game management toho zápasu a hlavne to, že ako dokážeš v danej situácii zareagovať aj tým hráčom alebo aj tým trénerom, tak je to veľakrát komplikované.
Ale je to sranda, chápem, kam ty mieríš. Systém by som to nenazval, ale teda prirodzene sa to nejak vynulo, že Andy bol tlačený do toho krok tie svoje emócie a to vysvetľovanie a ja som bol zase tlačený do toho nebuď s každým za dobré a musíš niekedy byť akože aj tu musečný. A myslím si, že toto už sme si nejak nastavili medzi tie správne mantinely, ale potom je to takéto nepredikovateľné, čo povedal Andy, že tá hra, ten zápas ti to veľakrát sám rozhodí tie karty a niekedy fakt vidú na jedného 4 ťažké hvízdy a musí si ich potom aj tou svojou rečou tela patrične obhájiť, lebo 4 ťažké verdikty proti nejakému týmu nejde vždy akože ustať s úsmevom, hej, tam to uh-huh. niekedy musí byť aj rázne, takže preto aj mne vychádzajú zápasy, že som zlý policajt.
Ale čo by som ja doplnil, že je strašne dôležité je, podľa mňa u nás v rozhodcovskej dvojičke, neviem to vyhodnotiť z iného pohľadu, ale 90, možno 95% rozhodcovských dvojic má vždy jedného ako keby silnejšieho uh-huh. a druhého takého submisívnejšieho. A naozaj veľakrát som to skúšal ja analyzovať, že ako nás vnímajú druhí a aj my sa vnímame s Myškom, že sme úplne rovnocenní, že nikto ako keby nie je ten hlavnejší a druhý vedľajší alebo submisívnejší a podobne. A naozaj aj naposledy sme sa o tom bavili s aktuálnym šéfom rozhodcov a on tiež povedal, že nevedel by povedať, kto je vlastne ten hlavnejší, kto má to hlavnejšie slovo. Takže z toho som ja naozaj veľmi rád, že som v rozhodcovskej dvojičke, kde ma nevnímajú ani ako toho silnejšieho, ani ako toho slabšieho. A to je podľa mňa aj naša veľká výhoda.
Uh-huh. Ináč, teraz som sa nad tým zamyslela, ani ja by som nevedela povedať. Keď ste na ihrisku, absolútne, že ktorý z vás je ten dominantný, alebo áno. Ste taká vzácna, vyrovnaná dvojka. Všimla som si, máme veľa mladých rozhodcovských dvojíc, strašne fandím aj babám, ako predsa začali oveľa neskôr, že majú to o dosť ťažšie. A hlavne, čo sa týka tej autority, áno, že všimla som si aj také veci, že mladí sú úplne vyhúkaní a teraz sa to snaží niekto zneužiť tým, že kričia na nich, tlačia na nich. V tomto sú tie baby ráznejšie, čo sa mi veľmi páči. Na mňa, keby nejaký tréner začal hulakať, tak si to s ním veľmi rýchlo vybaví. Nehovorím, že by som zneužívala, hej, tú svoju pozíciu, ale bola by som veľmi nepríjemná. Ako toto vnímate vy? Aké boli tie vaše začiatky?
No, ja som ti k tomu chcel povedať, že je to podľa mňa veľmi zaujímavé, lebo podľa mňa, kto si tým neprešiel, tak to je veľký frajer u mňa, lebo samozrejme my sme mali tie fázy, také up and downsy a vlastne tiež ja poviem napríklad za seba, že totiž ja som nebol pre tých, ktorí nevedia, predtým s Myškom v dvojičke, ale pískal som s Ríšom Vargom, ktorý bol teda starší odo mňa, Myško mal tiež staršieho kolegu a ja som mal na tom začiatku kariéry dosť konfliktov, skôr s tými funkcionármi, lebo ja som bol zase taký, ako to Miško spomínal, že trošku taká vybušnejšia povaha a niekedy sa to nestretlo, keď sa stretli dve tie vybušnejšie povahy. Ale k tvojej otázke, že tí rozhodcovia, áno. A ja som bol mladý, tiež som bol vyhúkaný. Najprv som bol vyhúkaný, potom som bol zase možno trošku moc impulzívnejší alebo agresívnejší na niekoho a museli sme sa upratať do tej polohy, ale ak to počúva nejaký funkcionár, ktorý môže na základe tohto niečo ovplyvniť, tak boli by sme veľmi radi, keby sa to naozaj u nás nedialo, lebo aj tí rozhodcovia potrebujú čas, potrebujú dozrieť, tak ako sme to potrebovali my a iné staršie rozhodcovské dvojičky. A ak si tí funkcionári myslia, že tým, že začnú na tých rozhodcov tlačiť, tak to bude len ich výhoda, lebo začnú ako keby pískať v ich prospech, tak toto podľa mňa nie je dobrá cesta. Čiže naozaj treba to prehodnotiť a skúsiť si nájsť skôr tú cestu k tomu rozhodcovi, lebo aj on si to bude navždy pamätať. A tak ako my sme mali niekedy, ja si pamätám, že s jedným funkcionárom sme sa stretli, držali sme sa pod krky v šatni a teraz máme možno jeden z najlepších vzťahov u nás v Extralige, takže treba si tým prejsť tým procesom a jednoducho vždy sa to nejak to vypalí, buď dobre alebo zle, ale sme len ľudia a tí rozhodcovia nerobia na schvál tie zlé verdikty, čiže treba ako keby byť trošku tolerantnejší a vychádzať si veľa ústretí.
Ja len krátko na teba nadržím, strašne som rád, že si to na záver povedal, čo si povedal. Samozrejme, čím je ten rozhodca nezrelejší, tým viac je tam tých diskutabilnejších rozhodnutí a vôbec neobhajujem to, či tá úroveň je hneď od začiatku dostatočná. No asi nie je, ale však aj ten hráč hrá inak po 10 rokoch ako ten prvý, ako tiež sa to musíme učiť. Už si sa nás pýtala, či sme hrali. Áno, hrali sme a vedeli sme pravidlá, ale aj tak, keď ťa postavia do stredu ihriska s píšťalkou, zistíš, že to je vlastne iný šport, to, čo tam máš zrazu predvádzať, hej, a ako to máš vyhodnocovať. A čo mňa akože neskutočne mrzí, že tu máme tendenciu na Slovensku sa voziť po týchto začínajúcich rozhodcov už od kategórií mladší žiaci, starší žiaci. A ja sa priznám, že sme tam, kde sme dnes, len vďaka tomu, že sme leteli strašnou rýchlosťou hore a každý rok sa nám podarilo postúpiť do vyššej súťaže a mal som tam ten motivátor a pomerne rýchlo sme sa prepískali do Extraligy a do Európy. A čo je ale smutné, že až Európa mi ukázala, že vie zápas skončiť, že prehrá tým o gól a niekto príde podať ruku a povie ďakujem a bez toho, že som nebol vinný zrazu a že sa v strede toho ihriska pri podaní rúk nič neudialo, hej. A toto nám ešte trošku tak na Slovensku podľa mňa chýba, takej vniesť trošku viac kultúry do toho športu. A nehovorím, že úplne vždy, ale už od tých nižších kategórií to naozaj pestovať, prijať aj tú chybu toho rozhodcu, veď koľkokrát rozhodca môže použiť argument, že tí tvoji hráči 10-krát nedali čistú šancu a podobne. A tam sa rovnako ten zápas zlomil ako na tom chybnom verdikte. Môžeme to dať úplne na misku vách. Samozrejme, že najľahšie sa ukrižováva za chyby a nemali by sa stávať, ale tak dokým to nerobia stroje a robia to ľudia, tak tie chyby sa diať budú. A je smutné, že v tých nižších kategóriách, kde sa hrá v úvodzovkách o to väčšie nič, tak je to ešte horšie. Sú tie podmienky ako potom už v tých profesionálnejších leveloch. Takže toto by sme sa rozhodne mohli v tom poučiť a trošku viac dať priestoru tým mladým na to, aby ich to neodrádzalo, lebo potom stále kričíme, že je málo tých rozhodcov a keď ich je málo, tak prečo ich je málo? No lebo mnoho si to vlastne zhodnotia, že toto mi neprináša taký ten pozitívny pocit, aký som predpokladal, lebo ak mám ísť na zápas tým, že odchádzam s pocitom viny a že som niekoho nahneval a podobne, tak sa neteším na tú ďalšiu nomináciu a logicky si to prehodnotím, či vôbec tomu chcem venovať ten čas a podobne.
Alebo má už dopredu traumu z nejakého konkrétneho klubu, lebo vie, čo
sa čaká. Bože, koľkokrát som si tým prešiel, že keď došla nominácia, tak som sa z toho človeka 2 týždne dopredu klepal, nech to mám za sebou. Hej, že že určite to tam je. No ale zase Andy dobre zhodnotil. Treba si prejsť aj tým. V konečnom dôsledku je to potom dobrá škola do tých potom, keď už je človek seniorskejší a takto, tak má to odžité a vie na to samozrejme lepšie reagovať. Ale určite by sme o tom mali akože diskutovať, aby to nemalo taký negatívny vplyv na tých začínajúcich rozhodcov a aby to nebolo povolanie, ktorému sa všetci vyhýbajú.
Uh-huh. Ja som to tak vyrozumela už v úvode, to tak vyplynulo z tej našej debaty. V podstate táto ďalšia otázka. Mne napríklad osobne vyhovuje ako divákovi alebo komentátorke, ak rozhodca príliš nezasahuje do tej hry. Samozrejme, ak to nie je nevyhnutné. Podobne vnímam aj tú svoju úlohu pri tom komentovaní, že nemám byť ja tá ústredná postava, ale teda tí hráči a to, čo sa deje. Že nie je skrátka potrebné za každú cenu tú pozornosť spútať na seba, navyše keď sa tá hra kúskuje, stupňuje sa aj nervozita. Mne to tak vyplynulo, už keď sme sa na začiatku túto rozprávali, že takto to vnímate podobne asi.
Áno, ale tiež to bola akože dlhá cesta, kým sme sa k tomuto prepracovali, lebo zrazu od toho, že si chceš nejak zastať tú svoju funkciu a ukázať, že teda vieš tie pravidlá, tak máš tendenciu písknúť všetko a hľadať to tam až doslovne a až potom zistíš, že treba tej hre nechať priestor, ten flow a naozaj brať podstatné veci a vyhodnocovať to v momentoch, kedy naozaj je tú hru už potrebné prerušiť, lebo by tým pokračovaním niekto získal neoprávnenú výhodu. Ale je to až úspešné, že ako naozaj by vedela skupina rozhodcov rôzne odpískať ten istý zápas a ako rôzne vieme vyhodnotiť tie situácie, že pokiaľ sa to dá pustiť. A to je o tom cítení tej hry, ako si hovorila. A snažíme sa aj my veľmi pracovať s výhodami, prehliadať drobné fauly, alebo teda však stále v duchu, že je to hádzaná, nie basketbal, tak tú tvrdosť máme aj po divackej stránke, všetci radi. Ale samozrejme musíme chrániť potom krk, tvár toho hráča a keď už to ide do takýchto partí, tak je potrebné prerušovať. Takže snažíme sa, ale tiež to prišlo časom, lebo nešlo to tak automaticky. To hneď nenaskakuje to v tej hlave, že toto pustím a toto písknem, ale postupne sa to buduje aj ten rozhodcovský cit.
Ja by som doplnil naozaj, že niekedy, keď človek vidí v tej telke alebo na ihrisku, že veď mu to buchlo do nohy, malo by to byť noha, ale ty sa ako rozhodca snažíš nechať ten flow tej hry a ak to ide od tej nohy správnemu hráčovi, niektorý porušil pravidla, tak proste to nechať a jednoducho do toho nezasahovať. A tak je to v mnohých situáciách. Takže áno, chceme to, všetci to vyžadujú. Hádzaná dnešných dní je veľmi rýchla. Chcú to aj od nás z IHF, napríklad z IHF, aby sa čo najmenej prerušovalo. Ale samozrejme v duchu pravidel, takže musíme si aj my na to dávať pozor, aby to niekedy nebolo cez.
Ale keď sa pýtaš, tak máme také, že ak má hráč gól, tak my rozhodcovia máme, že pekne ponechaná výhoda. To je takéto malé víťazstvo, že keď to dobre vyhodnotí, že tá akcia sa krásne dohrá, nezasekne sa na ďalšom hráčovi, ešte si z toho povedzme niečo nahodia, nejakú Ameriku a neviem čo, a až potom dodatočne to vyhodnotíš, alebo len to necháš ísť, tak to je aj to, čo nás najviac teší, keď sme to dobre zhodnotili, že sa to môže nejak dohrať.
A ja by som ešte doplnil, že je rozdiel teda, či je to ženský zápas alebo mužský.
Ja sa ti väčšinou tú pol sekundu v tom ženskom stihnú stať ďalšie 3-4 pravidlá porušené a môžeš vyberať, ktorý teraz zaradíš.
Je to troška iný šport, ako pri každom športe si myslím, že je to troška špecifické v tomto smere. No rozhodca musí mať aj perfektnú kondíciu. Tí hráči vlastne pravidelne trénujú, už niektoré v niektorých kluboch viac, niektorých menej, keďže väčšina z nich pracuje. Ako sa vy udržiavate vo forme? Mávate vy nejaké tréningy aj spoločne?
Spoločne. Snažili sme sa o to niekoľkokrát.
Ľudia, buď úprimný, no.
Ale momentálne je taká situácia, že Miško má dve malé deti a on naozaj stokrát ide, že teraz zaspali, tak idem. Veľakrát aj po tme a podobne, však to povie Miško, ale teda ja poviem tú hlavnú myšlienku. Áno, máme aj misové testy, ktoré musíme na ročnej báze spĺňať. Vieme, že v iných krajinách to majú aj 2-3 krát ročne. Aj my sa o to snažíme momentálne na Slovensku. A čo sa týka napríklad pred majstrovstvami, nám poslali 8-týždňový plán vypracovaný, či už tam boli behy, nejaký HIIT tréning alebo silový tréning. A teda tam vymysleli ešte na nás taký upgrade, že dostali sme hodinky, ktorými vlastne si to trackujú, či naozaj športuješ.
Ja to volám väzenský náramok.
Takže taká špecialita, že teraz IHF a IHF zaradilo normálne trénerov. Fit Good Pro sa vlastne volá ten program, ktorý to zabezpečuje. a oni nám posielajú videá, posielajú nám tréningové plány a my teda musíme sa na to pripraviť. Čiže naozaj tých 8 týždňov sa pripravovať, aby ste si to vedeli predstaviť, tak to sú 4 tréningy do týždňa, čo teda nie je úplne málo na rozhodcu. Ale teda napríklad u mňa je to ruka v ruke, lebo ja to mám tak špeciálne s nimi dohodnuté, že ja si dávam posilku, lebo ja som trošku taký posilkový maniak, takže u mňa je to trošku jednoduchšie, ale tá kondícia treba ju naháňať. Ja neznášam osobne behanie, takže u mňa je zase cez zuby kôr táto pasáž.
Ja to mám naopak, možno preto toľko spolu nechodíme. Ale nie, Andy to dobre zhrnul. Ja to mám fakt, že lavírujem v tom voľnom čase, kedy sa dá a ťažko sa nám nájde tá spoločná hodinka, aj keď teda vždy sa tej príprave o to snažíme, že poďme si dať aj spolu, ale je tam úspešnosť tak 5%, takže naozaj pripravujeme sa individuálne, píšeme si vždy, že kto čo z toho plánu splnil, ako to ide a naozaj na tejto úrovni už sa aj v tomto smere na nás pozerajú ako na profesionálov. Aj niektoré tie služby sú pekné, profesionálne, že bavia sa s nami o zraneniach, o bolestiach, poskytujú fyzioterapeutov a podobne, pomáhajú s výživovým plánom a takto. Ale na druhú stranu aj tie očakávania sú už pomaly aj od profesionálov, že keď sme sa bavili o tom, jak sme sa k tomu rozhodovaniu dostali, že to bola pre mňa nejaká odbočka z tej cesty toho aktívneho hráča, aby som to teda zvládal popri zamestnaní a takto, tak momentálne už mi to naberá také grády, že aj tak mám pocit, že musím pomaly tomu dávať toho času obdobne jak ten vrcholový športovec, hej, že naozaj tá početnosť tých tréningov, aby sme splňali to, čo sa od nás očakáva, je veľmi vysoká. Napríklad teraz tá príprava na majstrovstvá, tá bola naozaj že veľmi tvrdá. A kým ešte Andy to má celkom takže že v sebe je to súčasť jeho životného štýlu, on si teda naozaj nevie predstaviť ten týždeň bez tých posiliek, ja to mám naozaj cez to premáhanie a že idem naozaj pretože musím a mám trošku radšej to behanie než tie posilky zase, takže ja zase pritom si trošku viac tak mentálne oddychnem, takže ono je to všetko fajn, dá sa, ale dokým pritom treba stihnúť aj robotu, rodinu a všetko to vyskladať, tak naozaj že je to veľakrát taká skladačka, že idete až za tmy, len aby ste ten tréning spravili a to keby som nemal ten väzenský náramok, tak asi nespravím, hej.
A je to zaujímavé, že naozaj v dnešnej dobe sa na rozhodcov kladú také nároky. Na poslednom šampionáte nám hovorili minulý rok, že chceli by dosiahnuť to, aby všetci rozhodcovia boli maximálne do 26% tuku, to znamená nejaký vizuál, ktorý by chceli mať ako tú modlu toho rozhodcovstva. Nie, aby tam vlastne po ihrisku behali, nechcem povedať pupkatí rozhodcovia, ale áno, že naozaj ako keby ten look tej hádzanej chcú, že športovci sú hráči, ale športovci sú aj rozhodcovia. Čiže dneska naozaj, keď si zapnete tú telku, tie medzinárodné zápasy, tak všetci sú tam jak vyžličky vybehaní a fakt musia spĺňať nejaký vizuál dnešných dní.
No, vy sa pomerne dosť aj nacestujete. Nechcem hovoriť, že iba v pozícii medzinárodných rozhodcov, ale vlastne aj na extraligu, veď teda tie miesta sú rôzne vzdialené od Bratislavy. Ako to vy riešite s prácou, alebo neviem si to predstaviť, vy si berete dovolenky, alebo...
Je to čím ďalej, tým náročnejšie. Väčšinou áno, našťastie niektoré tie nominácie sú cez víkendy, stredy sú samozrejme problematické. Ja sa niekedy snažím, keď viem, že bude tam nejaký Prešov Michalovce, tak vyskladať tomu služobku, oblepiť to správa zľava, aby sme to nejako, že aj tú cestu efektívne využili a tak. Ale no, míňa to tie dni voľné, nemôžem povedať, že nie. Našťastie aj v práci sú celkom k tomu ústretovi, vedia o tom koničku, aj teda ja tých šéfov cítim taký záujem, vždy keď sa vrátime z nejakého podujatia, tak sa spýtajú, že čo sme pískali, ako sa darilo a podobne. Takže v tomto našťastie tá podpora je, ale to zlaté pravidlo ostáva a platí, že tá robota samozrejme neutečie, tá si ma počká, čiže či už si tam vyberiem ten deň voľna, tak som predtým nejak nezdrhol, ale to je potom ťažší ten následujúci deň. Ale je to... Niekedy, keď cestujeme, alebo sme na tom hoteli a zápas je až o 8 večer, dá sa využiť aj ten home office. Toto celkom tá korona trošku otvorila tieto dvere, predtým to bolo také, skôr to bol taký benefit, ktorý nebol úplne... Všetky dnes už sa každý tak na to pozerá, že je normálnejšie zobrať si tú prácu aj domov a spraviť to na diaľku. Takže toto mne osobne veľmi pomáha.
A niekedy máme fakt také, že odpískame niekde večer o 8, o 9, večer na druhý deň letíme už o 4, o 5 ráno a ja prídem na druhý deň do práce medzi 9 a 10 a nikto nevie, že som sa ráno zobudil v Kodani, hej, a tvárim sa, že je všetko v poriadku a nikde som nebol, takže aj takéto bývajú, hej. No, snažíme sa to zliepať, ako sa len dá, lebo však ako sme vravili, chceš ten voľný čas aj pre tie rodiny, aj na normálnu dovolenku v odzovkách a ten počet je limitovaný, takže čarujeme s tým.
Normálnu dovolenku, to by som ťa len doplnil, že my keď ideme na majstrovstva, 2-2,5 týždňa, tak všetci si myslia v robote a doma, že my sme vlastne na dovolenke, ale ten režim je tam naozaj dosť drsný, tie prvé dni sú len testy, prednášky, poviem príklad, boli sme v krásnom rezorte pri Atenách, 2 hodiny od Aten na tie prvé dni a teda super more, výhľad, každý sme mali svoju bunku, chatku, lenže vyzeralo to naozaj tak, že o 7 ráno si stál, išiel si na raňajky, o 8, o 9 začínali prednášky a končili o 7 večer, kedy si potom len dal večeru a mŕtvy si padol do postele, ale áno, tie hráčske dni sú trošku voľnejšie, ale napriek tomu stále sú tam nejaké prednášky do obeda a aj po zápasoch večer, čo sa fakt bavíme, že teraz sme mali o 4 na 11, o pol 11 večer ešte posledné, ako keby zhrnutia dní a príprava na ďalší deň, takže nie je to medlízať a čo sa týka tej roboty, tak u mňa je to tiež, ako povedal Miško, lepím to, jak môžem, správa zľava, trošku nám nevyhovuje ten formát Európskej ligy, kedy je to vlastne útorky sa hrá, takže v pondelok večer po robote letí tíž, ďalší deň si príklad aj celý deň na hoteli a večer máš o 3/4 na 9 zápas a na druhý deň skoro ráno ideš od 2. 3. 4. z hotela, aby si fakt prišiel do roboty, takže z jednej strany na to nevyhovuje, z druhej strany tá korona otvorila trošku dvere tomu, že nepredlžuje sa to umelo tá cesta, ale naozaj je to nalinajkované, vedia, že potrebujeme si ušetriť tie dni, takže zoberú nám večerný led a ranný led a je to v pohode. A čo sa týka môjho šéfa, on je bývalý hadzenár, takže tiež mám trošku prižmúrené očko, ak niekam idem, že mám večerný zápas a možno tú poslednú hodinku a pol z práce sa ulejem, tak viem tam dať to očko a vieme sa vždy dohodnúť. Takže to si veľmi vážim.
To je aj dôležité, aby to pochopenie preto bolo. No, vy ste to nadhodili, že ste boli v krásnom rezorte, išlo vlastne o tie majstrovstvá sveta juniorov, z ktorých ste sa vlastne vrátili teraz nedávno. Aký ten šampionát z vášho pohľadu bol? Už ste to nadhodili, že vlastne máte tam svoje povinnosti. Ja som si to predstavovala tak troška naivnejšie, že idete si pozrieť aj tie iné zápasy a tak. Ako to tam prebieha?
Ideme, no ja som neskutočne z toho unavený. Normálne, že som došiel sa dať do poriadku stade, lebo je to veľký psychický tlak. Ale nemyslím to nutne len v negatívnom slova zmysle. Je to tým, že je to také profesionálne, tak už naozaj tie chyby sa tam tak netolerujú. Cibria nás k perfekcionizmu a tým pádom to človeka drží stále v nejakom takom adrenalinovom strehu, že doslova aj keď máš voľný deň asi len rezervný rozhodca, tak stojíš našponovaná alebo sedíš za tým stolikom a robíš si dobre tú robotu toho rezervného rozhodcu, aby aj na tom, že krivo sedíš, nenašlo sa niečo zlé a takto. Ale v zásade vždy je to aj o tých príjemných veciach pomimo, je to celkom príjemné stretnutie s tou partiou rozhodcov z ostatných krajín, s ktorými sa už poznáme z tých ostatných šampionátov. Tuto v tom IHF sme ešte trošku taký, nazvem to služobne najmladší, ešte tým, že sme tie, my to voláme placky, tie, jak sa to vlastne volá?
Odznaky
dostali len minulý rok, tak ešte tam nemáme také skúsenosti, ale akože je super byť na jednom evente s párom, ktorý má odpískané olympijské hry alebo niekoľkonásobne seniorské majstrovstvá sveta a podobne. Takže nasávame to zo všetkých strán, ale je to samozrejme aj psychicky náročné, ale majstrovstvá boli krásne, boli pekne zorganizované. Bol to taký netradičný mix usporiadateľských krajín, Grécko, Nemecko, neviem, jak títo dvaja na seba došli. A bolo cítiť aj veľký rozdiel v tej organizácii. Samozrejme, Nemci, bolo všetko tip-top a hlavne ten teda divácky záujem, kde už v základných skupinách sa pískalo pred krásnymi plnými tribunami. Mali úžasnú kooperáciu so školami. To som hovoril, prečo toto nemôže fungovať aj u nás, alebo hoci kde inde. Kde sme pískali s Andym o 10. ráno zápas, alebo o 11. Brazília, Francúzsko a bolo tam, že 5000 ľudí a to bolo všetko akože len cez projekt škôl dotiahnuté Áno, boli to detičky, ale aj tak však stále ťapkali, urobili úžasný zážitok, nielen teda pre nás ako pre rozhodcov, ale aj pre tých hráčov, ktorým sa predtým fantasticky hralo a takto. A naozaj to mali v tom Nemecku krásne vymyslené, podchytené. V tom Grécku to bolo trošku komornejšie, ale šampionát bol na vysokej úrovni. Bola to vlastne mužská 21, takže dá sa povedať, že hierarchicky to najvyššie, čo už je pod tými seniorskými šampionátmi. Takže sme si to aj patrične užívali.
Ja by som len doplnil k tomu režimu a k tým presúvačkám, že nebolo to vždy jednoduché, dokonca na nás trošku padol černý Peter, nakoľko my sme boli plánovaní od začiatku v Magdeburgu, kde sme sa tešili, víťazí Ligy majstrov, perfektná atmosféra, všetko. A stala sa taká nepredvídaná situácia, že alžírsky rozhodcovia mali nejaké problémy s vízami a tým pádom, ako keby tým, že Nemecko má veľmi dobrý vzťah s Alžírskom, tým dovolili vstup na rozdiel od Grécka a oni boli pôvodne plánovaní v Atenách, takže na nás padol ten čierny Peter a nás presunuli do Aten, čiže sme začínali v Atenách. Najprv sme to videli trošku kriticky, že joj, do Aten a tak, ale odstupom času úžasne začínali sme dovolenie v Lenkovom rezorte všetci, oni sa potom museli presúvať do Nemecka. My sme sa presunuli hodinku a pol autobusom do Aten, kde sme bývali pri olympijskom komplexe, ktorý tam bol vybudovaný kvôli olympiáde, takže mali sme tam krásne prechádzky, naozaj tie stavby sú úžasné. Ja som tam našiel fajnové fitko, do ktorého som chodil vždy, keď sa dalo, nakoľko to hotelové nestalo za nič. A vlastne ten formát toho, že potom už postupovalo len pár vybraných rozhodcov ďalej do Berlína, tak až potom sme sa presúvali, takže našťastie sme si zažili ako keby všetko.
Áno.
Čo z druhej strany, keby sme boli v Magdeburgu, potom nás tuším 2 hodiny autom to bolo do Berlína, my nás len presunuli a alebo by sme skončili v Magdeburgu a vyšli domov, takže takto sme videli v podstate všetko, čo sa dalo.
Ono je to vždy tak, že je to tak, ako to má byť, že niekedy ten nesprávny vlak nás dovezie na správne miesto. Treba tomu len veriť. Ono sa to vždycky tak deje nejako. Čo predchádzalo vlastne tomu udeleniu najvyššej licencie? Boli to práve tie majstrovstvá sveta juniori v Slovensku, kde si vás tak všimli? Kto vlastne rozhoduje podľa akých kritérií o tom, že daná dvojica dostane takúto šancu? Čo vy ste museli vlastne všetko absolvovať?
Áno, bolo to tak, že štandardný ten režim v IHF bol hierarchicky nastavený tak, že museli sa absolvovať dva kurzy GRTP, ktoré vlastne na prvom sa rozhodca nejako oťukal, zistili, aký je, podľa toho pozvali na druhý a teda tam dostal tú spomínanú plácku. My sme mali to šťastie, že trošku sa niektoré veci medzičasom v IHF zmenili a ako keby to skautovanie alebo ten hantik tých rozhodcov už je na takej vysokej úrovni, že oni ťa sledujú celý rok, aké zápasy máš, aký si potenciálny, majú skautov, ktorí vyhľadávajú mladé rozhodcovské dvojičky. A teda takto nejako prišlo aj na nás. Mali sme vlastne sezónu predtým veľmi dobrý zápas Christian Sandier, ktorý vlastne, myslím si, že nejakým spôsobom nám tiež zabezpečil tú pozornosť. A potom sme dostali finálový zápas v Rumunsku, kde hral tiež norský celok. A keďže šéf rozhodcov IHF je Nor, tak on má veľmi dobre tieto zápasy zmapované a sme sa mu tam páčili. A celý ten rok dostali sme nejaké feedbacky od dôležitých ľudí. V Dánsku máme veľmi dobrých kamarátov, ktorí nám tiež nejakým spôsobom trošku pomohli k tomu, aby nás dali do toho hľadačika, alebo teda povedali tomu správnemu človeku. Preto hovorím, že naozaj sme sa aj stretli, mali sme za vagón šťastia, ako to hovorí jeden náš rozhodcovský kolega, že toto k tomu potrebuješ a my si ešte s Miškom robíme srandu, že Miško je šťastná hviezda, od ktorou sa narodil, takže všetko to zapadlo do seba a vlastne zavolali nás na tie minuloročné majstrovstvá už ako kandidátov, takže sme nemuseli absolvovať ten kurz predtým a tým, že vlastne tam bolo 6 kandidátskych dvojic, 3 dostávali tú placku, tak my sme ho dostali v podstate ako prvý bez nejakých výhrad a skôr ako pochvalu od toho šéfa. Ešte ostatných sme vnímali, že dobre, ale toto ešte musíš vycibriť. A teda nie každý má to šťastie, lebo boli sme tam aj s rozhodcovskou dvojičkou, s tromi, ktorí to nedostali a napríklad tento rok sme s nimi boli a dostali to až teraz, takže niektorí si naozaj musia na to počkať a my sme mali to šťastie, že sme to dostali už minulý rok na prvú.
Ono je to jasné, že šťastie. Ako človek musí byť dobrý, ale dobrých môže byť 6 a vyberú jedného. Ja to tiež takto vnímam, že som mala v niektorých veciach veľké šťastie, že si ma všimol ten správny človek, dajme tomu, že som tú šancu vôbec dostala to ukázať, či na to mám alebo nie. Vy ste rozhodovali aj finále domácich súťaží, respektíve boje o majstrovský titul. Čo je v takýchto vypetých zápasoch, kde naozaj ide o veľa a všetci to strašne prežívajú, zvlášť keď sa tie série ťahali až fakt do posledného možného, najťažšie?
Neskutočný ročník to bol, akože parádny, do posledných zápasov, ešte aj tie piate zápasy, v tom mužskom už bol paradoxne ten piaty tuším najjasnejší, ale však ženy tie skončili tuším o gólik a takto. Tak aj my sme sa z toho tešili, že zrazu sa tu o niečo hrá až do konca a nie dopredu jasne napísané, kto to vyhrá. Čo je najťažšie? No, byť stále konštantne dobrý, neukázať tie slabé miesta, lebo potom sa to s tebou vezie a keď už raz strátiš, tak to vypetých chvíľach ten rešpekt a tú akceptáciu zo strany tých hlavičiek, tak potom sa to veľmi ťažko získava naspäť. A možno, čo sme tu vtipkovali pred chvíľkou o tom prísnom policajtovi, tak takéto série si to vyžadujú. Tam nemôžeme vybehnúť aj my ľahšie na ihrisko, že uvidíme, jak sa to vyvinie a či to bude ľahší zápas a či to ustojíme len s úsmevíkom na tvári. Ale tuto fakt, že prvý útočný faul alebo prvé napomínanie pivotov, tam už musí byť jasná tá gestikulácia, tá rač tela a že toto bude a nebude dovolené, lebo naozaj tam už sa ide na hranu, aj tie týmy si akože siahnu na dno svojich síl, pridávajú aj do tej agresivity v tej obrane, takže je tam veľmi kľúčové, ako si nastavíme tie pravidlá v prvých 10 minútach a potom sa od toho vie odbíjať celý zápas. Takže možno toto je také najťažšie, že naozaj trafiť správne tie úvodné momenty, aby sme potom 60 minút všetci vzájomne so sebou nebojovali, ale aby sme vedeli, že čo bude počas toho zápasu dovolené a čo nie.
Dá sa to zvrátiť, keď ti to ujde tých prvých 10 minút? Lebo spomínali ste, hej, že je to ťažké si to znova a naozaj to je, na tej vašej gestikulácii to bolo vidieť. Ja som bola taká akože v kľude. Keď som vás videla, že ak ste nastúpili, naozaj, že som videla, že to bude v poriadku a videla som aj ten rešpekt zo strany tých aktérov vlastne.
Zvrátiť, no. To je dobrá otázka, lebo hovorí sa, že tých prvých možno úvodných pár minút si nastavuješ ako keby tú líniu do celého zápasu a pokiaľ si ju nenastavíš striktne alebo jasne, tak aj tí hráči potom môžu, alebo teda funkcionári, celý zápas hľadať tú líniu, že toto je moc, ale v 5. minúte to ešte nebolo moc a jednoducho naozaj sa, ako hovoria, že je to strašne dôležité, tak nesandujú. Lebo musia sa tým, že každý rozhodca je iný a na každom zápase je trošku niečo možno viac povolené alebo menej, tak aj tí hráči a funkcionári potrebujú pochopiť, že toto je už veľa alebo toto je stále v pohode. A keď si to nastavíš správne a neujde ti to, tak je to dobre. Naopak, keď ti to ujde, tak dá sa povedať, že niekedy sú zápasy, kedy s tým bojuješ celý zápas.
Takto, zažartujem. Nikdy si nepovieme do vysielačiek v 10. minúte, že tak, dnes je to v prdeli. Takže bojujeme s tým statočne, ale je lepšie, keď ti tých prvých 10 minút vyjde.
To sa skoncentrujete už pred zápasom, hej, už pred kým sa odpiska začína.
Áno, áno, naozaj človek si možno myslí, že ten rozhodca sa tam dojde vyprtkať, jak sa povie, alebo len tak, ale veľakrát tomu predchádza nejaká príprava, hlavne aj keď máme tie európske zápasy a není to hráči, s ktorými sme na týždennej báze, ale nepoznáme ich, tak my si naozaj pozeráme tie týmy, pozeráme si, kto sú tí najväčší podpalači, kto tam robí zle a koho treba upratať, aby sme si vlastne nastavili, čo áno, čo nie a veľa tých zápasov naozaj pozeráme aj cez tie majstrovstvá, kedy by niekto si dal možno relax, tak my sme proste bušili 2, 3, 4 zápasy denne. Sme si to napozerávali, aby sme vedeli, čo nás čaká a neminie.
Aký typ hráčov máte radi a aký absolútne neznášate? Nemusíte menovať konkrétne slova.
Mám rád takých prirodzených lídrov. To je taká tá kombinácia, že on naozaj aj ťahuň po tej športovej stránke, ale veľakrát máš hráča, ktorý je možno najlepší strelec alebo podobne, ale nedá sa s ním. A ja milujem tú kombináciu, keď je ešte aj taký prípustný, že vieš si s ním veci vysvetliť a on vie byť normálne tvojou spojkou vo vzťahu k tým jeho ďalším spoluhráčom, že keď on akceptuje to tvoje rozhodnutie alebo on si to od teba nechá vysvetliť, tak to tak pozitívne prenáša na tých svojich spoluhráčov a aj oni potom vedia viac akceptovať niektoré rozhodnutia A naopak, keď od takéhoto v úvodzovkách lídra ide, že nič neberie a neakceptuje, tak to potom vie aj podnecovať tých ostatných takému, že všetko majú rozprávať. A ja si naozaj vážim to, keď je ten hráč veľmi dobrý a je to aj tá hviezda a neukazuje tie maniere v tom svojom povýšeneckom správaní, ale aj keď je ťažší verdikt voči nemu, vie ukázať to gesto, zdvihnúť ruku, chápem, beriem, podobne. Mm-hmm. A toto aj nám strašne pomáha. A s týmito hráčmi veľmi snažíme si ten vzťah udržiavať počas toho zápasu, lebo je to kľúčové preto, aby aj ostatní nejak vnímali, že tam ten vzťah je. A tak ako tí spoluhráči zliadajú k tomu svojmu lídrovi, tak aj my si takto veľakrát toho hráča vytipovávame a vieme, že je kľúčový a treba si ten vzťah udržiavať.
A naopak tí úžasní hráči, ktorých máme najradšej, sú práve tí, ktorí neberú žiadny verdikt, dokážu hecovať celú halu po každom verdikte, ruky hore a bučte do nich a neviem čo ešte. Ale čo sme s Mišakom tak spozorovali, že veľakrát to ide od funkcionárov, že to, čo si ten funkcionár dovolí, tak prenáša na tých hráčov a zase naopak. Čo si nedovolí, tak to si nedovolia ani hráči. Takže naozaj v poslednej dobe to vnímame tak, že ak niečo horí, tak to není konkrétny jednotlivec, ale je to atmosféra v celom týme.
Uh-huh. Ono sa hovorí, že keď je človek v takom zápasovom laufe, že nevníma, čo sa deje v hľadisku, ale vnímaš. Ako keď tam niekto permanentne reve, nadáva, neviem čo, tak človek to proste počuje a nemusí hrať na krídlo alebo bežať pri čiare, hej? Vnímate to? Ako sa s tým dokážete vyrovnať?
Za mňa, keď môžem povedať, strašne je super ten komunikačný port, že ti zapcha jedno ucho a naozaj keď si otočený príklad k tribúne tým uchom, tak vtedy si úplne v pohodičke. Ale áno, vnímame to, zvlášť keď sa začne niečo skandovať vo veľkom alebo podobne, tak vtedy ti to nie je príjemné. A zvlášť keď to je situácia, že vieš, že si nespravil tú chybu a napriek tomu si to musíš zliznúť. Ale tak sú aj situácie, kedy spravíme tú chybu. My sa snažíme byť rozhodcami, nie že za každú cenu si tvrdí to svoje, ale vieme sa aj ospravedlniť, ak je to chyba. Alebo ak sa upiskneš, otočiť sa k trénerovi, zdvihnúť ruku. Keď je to tréner uvedomelý, tak to zoberie a všetko ide zase v najlepšom poriadku. Z druhej strany musíme aj povedať to, že u nás je tendencia veľa kričať a málo fandiť. Mm-hmm. A v zahraničí je to zase naopak, že dobre, môže sa zabučať, ale tam sa proste, tam sa fandí. Tam tí ľudia neprišli si vybiť komplex a spraviť zle, ale oni sa prišli zabaviť a zafandiť. Mm-hmm. A u nás je ešte tá, možno chýba aj to, že tých ľudí chodí málo, takže potom
všetko
je počuť, každý krikluň. Áno.
Normálne je pozbudený ten krikluň, že ho vlastne počujú tie tribúny a že tomu dáva taký pomyselný mikrofón do ruky. Hej. Ale tak my si užívame naozaj, my to voláme, že nemeckí a škandinávskí dôchodcovia a nielen kvôli tomu veku, ale fakt kvôli tomu typu fandenia, že oni si prídu v kľude sadnúť, tam si nafúkajú tie nafúkovacie
ťapky,
áno, a oni vytrvale 60 minút spokojne si s tým ťapkajú a to je úžasné v takom niečom pobehovať, ako keď tam máš krikuňa a okolo neho prázdne stoličky, takže jasné.
Keď je ten záber do hľadiska, oni sú takí zlatí, z nich normálne to ide a keď z toľkých ľudí vychádza niečo také pozitívne, tak ono sa to chytí v tej hale, nie? Že jasné, to tak jasné. Potom vplýva na všetkých. No, kedy si vraj fungovali stretnutia, na ktorých sa stretávali predstavitelia klubov, tréneri, práve funkcionári, niektorí rozhodcovia, diskutovali otvorene, si tam pomenovali tie situácie, jasné. Neboli tie možnosti vtedy video, internet a tieto veci. No a tá druhá strana tiež mohla argumentovať, že sa to takto vlastne vyrozprávali. Veľa vecí sa tak aj vyriešilo, alebo teda aspoň každý vedel, ako to ten druhý vníma, tá druhá strana. Určite by ste to asi privítali aj v súčasnosti, aj keď to nie je reálne.
My si presne tieto momenty vyberáme na turnajoch, kedy sa vieme stretnúť s tými ľuďmi aj večer. Uh-huh. A pri pohári pivka alebo vínka si proste povedať, že dobre, pozri, ten posledný zápas bol takýto. Ale iba skúsi vypočuť našu stránku veci a dokonca naozaj u pár funkcionárov sa nám toto podarilo, že tí, ktorí naozaj chcú si tú cestu nájsť, vypočuli si aj nás a prestali nás možno alebo mňa konkrétne vnímať jak nejakého arrogantného nafúkanca, ktorý nemá záujem a chce ísť len odžubať. Ale áno, počuli sme aj my tie príbehy, že prišlo sa večer pred zápasom, možno sa aj niečo popilo, ale teda samozrejme v zdravej miere. Ale hlavne to, že po zápase vedeli sa ľudia stretnúť, povedať si aj škaredé veci, ale vysvetliť si. Uh-huh. A naozaj my máme tú skúsenosť, že proste po zapase zbališ sa a áno, ideš do výpky na chvíľu, ale veľakrát tam aj nestretneš tých ľudí, ktorí by si potreboval alebo ktorí majú tú tendenciu cez zápas to potrebovať riešiť a ty mu povieš, že v pohode, stretíme sa po zápase, teraz sú emócie, trošku to opadne a skúsime aj my vysvetliť, ako sme to videli a buď to zoberieš alebo to nezoberieš, však je to jasné. Ale teda to gro je také, že veľakrát je to ťažké.
Alebo tam ten človek nepríde schválne. Mm-hmm. Keď už sa má o tom v kľude porozprávať, tak už stratí tú
odvahu. Ale aj my bereme to, že cez ten zápas naozaj môže byť na nás aj škaredý alebo hoci čo, ale dôležité je, keď proste vie cez to všetko, že prehral o gól alebo čokoľvek, prísť a proste podať ruku a povedať díky chalani a ospravedlňujem sa alebo čokoľvek. Že už sme tak nastavení, že nejdeš po niekom, kto ti začne škaredo nadávať hneď od prvej minúti žltá dvojka až dajme tomu do červenej, ale povieme si, že dobre, však oni sú v zápale, nech kľudne, je to ten adrenalín a potom po zápase proste si povieme a ide sa ďalej. Však všetci to robíme z lásky pre ten šport. Myslím si, že na Slovensku veľmi málo ľudí by si mohol povedať, že to robí pre peniaze, takže sme tak malá komunita, že musíme sa podporovať a držať spolu.
Toto absolútne mi hovoríš z duše, je nás 5,5 a robíme si navzájom zle, alebo sa nesnažíme ten druhému pochopiť, že tá komunikácia troška chýba, taký možno rešpekt niečomu, čo som nikdy nerobil. A myslím si, že to viem, ale neviem, pretože som to neskúsil, hej, že keby si možno každý vyskúšal aj odkaučovať, aj odkomentovať, aj odpískať nejaký zápas, tak by troška inak na to pozeral. Čas nás tlačí, ja tu mám ešte strašne veľa otázok, lebo je to hrozne zaujímavé s vami. Dám vám ešte na záver jednu otázočku, ktorý zápas z doterajších, lebo ešte dúfam, že ich máte veľa, veľa pred sebou, bol taký najpamätnejší pre vás. Je to ten istý zápas pre jedného aj pre druhého?
Ja rozmýšľam, či to vieme tak vysypať z rukáva, ale tak nejaká tá hierarchia v tých zápasoch určite je. Na domácej scéne sú to tie finále tých pohárov a tých finálových sérií samozrejme, no a v tej európskej je to za mňa asi dvakrát odpískané finále toho európskeho pohára. Raz sa to volalo ešte Challenge Cup a teraz naposledy ten európsky pohár mužský. Tak to je akože v takom mladom veku už má dve finále na konte, to je už také, čo ja to volám, že to už sa do toho životopisu rozhodcovského ráta.
Uh-huh.
Ale tak dlhšie by som ti asi stále vedel rozprávať o tých budúcich, ktoré dúfam, že prídu a to sú tie seniorské majstrovstvá a tá olympiáda, ktorú má asi každý niekde, kto sa tomu venuje. Má to v kútiku toho srdca, aj keď teda tam je neuveriteľná politika, strašne úzky lievik, veľmi malo párov, tam ide to raz za 4 roky, takže sme si vedomi toho, koľkých keby, ale samozrejme medzi s nami to zaradené je. A neviem, či máš ty isté, máš?
Napríklad, keď to môžem zhodnotiť, že čo si pamätám, tak pre mňa bolo úžasné tento rok, ako sme prišli do tej haly v Považskej Bystrici a cez tú rozcvičku tam začala hrať tá kapela. To bola taká atmosféra.
Inak super.
Normálne som mal husinu, že hovoril som si, že wow, že toto už sa začína podobať tým európskym parametrom tých najlepších zápasov, že bodaj by to vedelo viacero klubov takto spraviť na Slovensku, čiže za mňa slovenský takýto. A v tej Európe asi áno, asi možno to v finále pred dvomi rokmi, Bajamare versus Nerbo, tam bola aj dobrá atmosféra, aj dobrý zápas, vybičovaný, ale napríklad, čo sa týka atmosféry, tak jednoznačne Nemecko. Boli sme trikrát a tam čo vedia spraviť, ohňovú show, mažoretky, ľudí roztlieskať, maskot a ešte toto, takže za mňa tie nemecké zápasy sú naozaj.
A to niekedy, akokoľvek sa chceš tváriť, tak proste nezaprieš, že to s tebou niečo robí a sa nám aj stalo, tuším, Berlintovou fixe po zápase si z nás robili srandu, že chalani, mali ste také pootvorené ústa pri tom nástupe a tak my hovoríme, že dobre, no čo chcete, stále sme chalani zo Slovenska, kde chodí od 300 do 500 ľudí na hádzanú, zrazu je tu 5000, tam taká ohňová show pri nástupe, všetci tlieskajú, úžasné ozvučenie a niečo, jasné, že si to užívame. Ja si tiež pamätám prvé z tých nominácií, nejaký Göppingen alebo Nant medzi 5-6 tisíc ľudí. Ešte Andy nebol, ja už som bol hotový, už som sa tam nejak motkal, ale len som tak vykúkol z tej haly do tej, teda z tej chodby šatňovej do tej haly, že jak to tam vyzerá, taký vyvalený som sa vrátil do tej šatne, že toto sa nám bude páčiť, hej, takže akože aj my si zažívame takéto vrcholy, je to super, hej, tá atmosféra je to, čo ti robí ten zážitok. Samozrejme, nie je to vždy len hierarchia toho zápasu v rámci nejakej súťaže. Takže áno, presne Nemecko alebo to francúzske Nantes, kde proste 60 minút nejakí trubkári tam vyhrávali, všetci do toho tlieskali, akože úžasné zážitky, fakt.
Viete si predstaviť, že by jeden z vás z nejakého dôvodu nemohol pokračovať a museli by ste teraz začať pískať s niekým iným? Čo z toho druhého by vám najviac chýbalo? Čo vám na tej vašej dvojičke najviac vyhovuje?
Veľmi dobrá otázka. Keď môžem za mňa byť veľmi úprimný, tak už som trošku načrtol, že vyhovuje mi to, že sme úplne rovnocenní, čiže s niekým iným ťažko povedať. Druhá vec je tá chémia medzi nami, že naozaj sa cítime na tom ihrisku. Keď niečo zapíska ten druhý, tak vieme, čo to je, ale dobre, toto je štandardná vec, ktorú majú dvojičky medzi sebou. Ale ja poviem ešte jednu špeciálnu vec, že Miško tým, aký je dobrý človek a vlastne ako sa správa a aký je veľakrát aj pokorný a aký je slušný, alebo ako by som to povedal, tak je pre mňa svojím spôsobom veľkým vzorom v tom, aký je. A strašne veľa vecí som sa od neho naučil. Aj to správanie lepšie na tom zápase, aj vôbec do života. Že naozaj nemôžem povedať o veľa ľuďoch to, že sú mojimi vzormi v nejakých veciach, ale o Miškovi to viem povedať. Takže chýbalo by mi to také kamarátsko, otcovsko, najlepšie kamarátske, že naozaj toto si vážim a hlavne ako by som doplnil to, že my sme aj najlepší kamaráti v súkromnom živote a my nie sme kolegovia. Čo veľakrát vieme, že henty dvaja sa len stretli na letisku a že v podstate iné dvojičky sú ako keby len rozhodcovskí kolegovia, ale my sme naozaj aj kamaráti, aj naše rodinky, aj ženy a všetko, že naozaj sa vnímame proste. Takže toto si neviem predstaviť, že by som mal v niekom inom.
No to sú tak krásne slova. Že
krásne, ja som hotová.
Ešte, že to je podcast, dá sa nečervenám niekde na kameru, ale ďakujem, ja si to veľmi vážim a samozrejme to mám plne, že podobne alebo rovnako. V mnohých veciach sme rovnakí, v mnohých sme totálne rozdielní a krásne nás to posúva dopredu, doplňa. A ja od Andyho si strašne veľa vecí beriem, že takto to chcem urobiť a ja si to všímam a je super, že máme na seba taký vplyv, počúvame sa, rešpektujeme sa, to je hlavné a naozaj, že neviem si to predstaviť nejak s niekým iným, ako otázka je, že čo budeme robiť, keď nás pre takúto otázku postavia, že bude to fakt, ale naozaj, že ten čas, ktorý spolu strávime, teraz zavtipkujem, ale niekedy je to viac než s našimi rodinami, manželkami, sme v nejakom časovom okne spolu viac a naozaj funguješ v takom spoločenstve, že vnímaš všetky stránky toho človeka a my prežívame spolu všetko, aj to súkromné, aj to pracovné, aj to hádzanárske a je super akože precestovať tie hodiny a všetky prerozprávať, mať si čo povedať, to je veľmi dôležité. A samozrejme tá téma už niekoľkokrát odznela, ja tým, že máme aj tie malé detičky a takto samozrejme furt tie priority prehodnocujeme a teda rozhodne sa akože nechystám nejak skončiť alebo niečo, ale vždy je to také, že dokedy to potiahneme, vieme dať toto, zvládneme takýto milník a čo musíme pre neho obetovať a podobne a určite by som to chcel raz vrátiť aj tej svojej rodine, ktorá akože strašne nám v tomto poskytuje ten priestor byť tak veľa mimo domu. My máme za sebou fakt, že výchovu dvojčiek, teda my, no moja manželka, ktorá to úžasne zvládla, aj sme dom stávali do toho a proste všetky také tie životné udalosti sa zrazu zbehnú okolo tej 30-ky a do toho si oznámim, že idem na 2,5 týždňa na nejaké majstrovstvá. No, fakt, že to nie je veľakrát jednoduché, aj za toto som strašne vďačný a cítim niekde tak v hĺbke srdca, že aj dlžný do budúcna a teda neviem ja dnes zagarantovať, že ja budem ten rozhodca, ktorý bude naháňať ten horný vekový limit, dokedy môžem pískať. Momentálne sa nad tým nejak tak nezamýšľam, takže otvorene sa bavíme aj o tomto, ale momentálne som rád, že to je tak, jak to je, že stále ideme hore, že máme pred sebou tie mety, tá motivácia je tam stále neskutočná akože. A som rád, že to zažívam s Andym. Čím ďalej, tým viac sa spomína už aj trojrozhodcovský model pískania, kde by to teda fungovalo, že sa tie páry proste roztrhnú a bude sa to mixovať, aby sa aj zabezpečilo, že keď niekto z dvojičky nemôže, tak aby neboli oni vyblokovaní, že nemôžu teda celú dvojičku nominovať, ale proste sa zoberie druhý rozhodca, ktorý môže, no a pôjde s jedným Španielom a s jedným Dánom a je to vybavené. Hej, a teraz tak rozmýšľam, bude ma toto naplňať a robiť mi radosť, hej, že zrazu sa všetko stane strašne formálne, dojdeš s tými ľuďmi, zoznámiš sa, zdvorilostne sa pobavíš o politike, o počasí a o tom, aký mali let na tej večeri, zase sa rozidete na tie na tie izby, potom sa stretnete hodinu a pol pred zápasom, spravíte tú robotu a idete zase možno na spoločnú večeru ešte a každý domov. Hej. A teraz také tá predstava toho opusteného poflakovania sa po letiskách a presunov a všetkého, že zrazu keby tam nebol tá druhá polovička, ten najlepší kamarát, tak celé by to závažným spôsobom utrpelo a neviem si predstaviť, či by ma to naplňalo. Veľmi ťažká otázka a asi sa aj bojím si na ňu odpovedať, že či by som to vedel s niekým iným.
No, ja mám zimomriavky v každom prípade a presne som cítila aj to z vás cítiť na palubovke, že to takto nejako je. A podobne mi odpovedali na túto otázku aj starší vaši kolegovia, že naozaj to puto sa strašne vytvorí v tej dvojičke a presne to, čo si nadhodil, že keby ste pískali vlastne traja a točili sa, je to strašne neosobné a stratí sa niečo dôležité podľa mňa, nie? Čo ten rozhodca vlastne potrebuje.
Je to tak, príklad, my máme veľmi dobrých kamarátov, nemeckých rozhodcov, Hannes, a vlastne s nimi sme sa o tom bavili, že ešte by to šlo, že ak nás vyberú takí, čo sme už po tých majstrovstvách, že sa stretneme, vždy s nimi prekecame hodiny po večeroch a ideme na kavičku a neviem čo, že keby nás vybrali takých, ktorí máme nejakú chémiu, že potom zorganizujeme dovolenku spolu, zoberieme tam manželky a trošku sa to začne prepájať, tak to by bolo úplne iné. Ale naozaj, ak ťa vyberú s niekým a budú ťa rotovať, tak nevieme si to predstaviť úplne, takže momentálne sme vďační za to, ako to je, a užívame si to. A naozaj s Mišakom to máme tak, že poviem príklad, možno keby sme ostali len ako slovenskí rozhodcovia, Boh vie, či by sme v tom pokračovali, alebo teda v takomto zložení, alebo čokoľvek. Ale to, že máme ten náš pomyselný zoznam a postupne z toho odfajkávame spolu, že sme to proste my dokázali, tak to je niečo úžasné.
Hej, tie mety spolu dosahovať je super. A ja ešte takú vtipnú príhodu, jak si spomenul tých nemeckých bratov z dvojčky. Strašne veľa je dvojčiek inak v tom IHF. To je neskutočné, že koľko súrodencov takto spolu píska. Ale len teda, aby som demonstroval, jasné, oni sú aj rodina, ale aby som demonstroval, že jak veľa času niekedy tráviš tým svojim v úvodzovkách len kolegom, ale teda nie je to len kolega, tak teraz sme sa presúvali z toho Grécka do Nemecka a spolu s nami leteli dvojičky bratia z Bosny. A tí už sú chudáci na seba tak alergickí, alebo teda, že tak veľa času spolu trávia, že oni celé to letisko, tie 2,5 hodiny, čo tam absolvuješ s tou batožinou a kontrolami a usadenie
sa hádali.
Nie, že hádali, oni boli, ak keby sa nepoznali, jeden na začiatku rady, druhý na konci, došli k tomu gateu, jeden si sa dol nalavo, druhý napravo. Hovorím, že počúvam, čo sa hen tí dvaja pohádali, a sme sa ich na to pýtali, nie, my to tak máme normálne, my už sme spolu toľko, že keď sme na letisku, chceme sedieť každý sám chvíľu, alebo že aj v lietadle sedeli od seba, hej. A pozerám, že ty si vieš predstaviť, že ideme na zápas a že ty ideš na kontrolu 10-10 a ja 10-20 a potom na gate sa vidíme, ale ty si sadeš napravo a naľavo a ja som na nich kúkal jak puk, hej, že oni už vedľa seba nemohli ani sedieť. Tak je to sranda, ale až také toto vie byť, hej.
Pri dvojičkách, ale vy nie ste dvojičky.
Nie sme dvojičky, aj keď také pomyselné sme, ale chvála Bohu si teda takto nelezieme na nervy a teda ja len zaklopím, nie je to aj ďalej, tak také to, jak to máme, dúfam. To určite nevyhnutný predpoklad k tomu, aby nás to Boh bavilo.
To je úplne krásne. Na záver otázka, ktorú dávam každému respondentovi. Nesplnený sen, ty si to už Miško naznačil. Olympijské hry. Ja mám takého tušaka, hovorím to často, že som bosorka, občas pobosorujem nejakým ľuďom a sa im to splní, tak teraz to ako sedíme spolu, tak vám bosorujem olympijské hry, tak keď sa to stane, tak...
LA 28, sme dohodnutí.
OK, dobre.
Akože mohol by byť aj Paríž, ale zostaneme trošku pri zemi.
Tak potom si spomente.
A vlastne, kde sú tie ďalšie 32, to ani neviem, takže
no,
preto hovorím.
Máme ešte kopec času.
Pre mňa sú to tiež naozaj tie olympijské hry a tak ako každý si niečo privoláva v živote, tak má manželka oveľa, že by chcela ísť do LA a
ďalšie
spojiť to takto a spojiť, ale teda chcem povedať iba jednu takú vtipnú. Zo začiatku našej kariéry my sme mali teda iné dvojčky a obidvaja sme boli tí, ktorí začínali tie zápasy a vlastne prvý zápas, keď sme nastúpili spolu, tak obidvaja sme sa ocitli v strede a teraz, že no a kto bude začínať, že ja som začínal, tak ja napriek tomu, že teda som možno bol trošku konfliktnejší, tak som ustúpil z toho hierarchického hľadiska, že Miško je aj starší, aj dlhšie rozhodca, ale dohodli sme sa na tom, Miško mi dovolil, že ja môžem začínať na olympijských hrách. A teda niekoľkokrát som mal takú tendenciu, že stojím si v strede a hovorím, že Braško, utekaj dozadu, že začínam ja. A on sa vám tak ohľadne vždycky v tej hale a A vidíš to niekde olympijské kruhy? Takže
aj toto máme dohodnuté. Keď chcú začínať, tak musí to byť na olympiáde.
A bude to v LA. Takto sme to ukončili. Áno, LA to je ten náš dátum, kedy bude slovenská dvojica pískať olympijské hry, olympijský turnaj hádzanársky. Ja sa na to už teraz veľmi teším. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Bolo to veľmi fajn, tento pokec naživo, že nie cez telefón a s obidvomi naraz je to úplne také iné. A budem samozrejme držať palce. Ja verím, že nie som sama.
Ďakujeme aj my veľmi pekne za túto možnosť a že vieme aj približiť aj tento uhol na tú hádzanú taký trošku iný.
Ďakujeme krásne a pozdravujeme všetkých hádzanárskych priaznivcov.